สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Espresso Podcast รายการคุยเทคโนโลยีแบบเข้มข้นวันนี้พบกับผมเพชรครับ
ผมอูครับ
ก็วันนี้ครับอูเรามีแขกรับเชิญมานะฮะแล้วก็เราอัดทางไกลกันอีกแล้วซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นกระแสอยู่นิดๆเนาะว่ามันมี New Normal บางอย่างเกิดขึ้นในตอนนี
้ใช่ใช่ก็ทุกอย่างมันต้องมี distance ใช่ไหม
ใช
่มีเรื่องนึงที่ปกติเราไม่คิดนะว่ามันไม่ควรจะ distance เลยเฮ้ยแต่มัน distance ได้ว่ะเรื่องอะไรครับ
เรื่องงานแต่งงานเพราะปกติเราเนี่ยต้องไปเจอกันใช่ไหมว่าเราก็ไปงานแต่งงานหรือว่าไปอะไรปฏิสัมพันธ์กันในงานแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราไปกันไม่ได้แล้วไงโรงแรมแม่งก็ปิดแล้วเราจะทำยังไงคนจะแต่งงานจะทำยังไงแต่แน่นอนเราสองคนเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งงาน
ใช่
เราก็เลยต้องมีคนคนหนึ่งที่จะมาช่วยในการตอบคำถามเราแล้วก็มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะฮะก็วันนี้เนี่ยเราได้เชิญคุณเสยนะฮะจากพาเวดดิ้งแพลนเนอร์แอนด์ออร์แกไนเซอร์มานะฮะที่จะมาคุยกับเราในเรื่องของ New Normal ในวงการแต่งงานกันเดี๋ยวให้คุณเสยแนะนำตัวเองกันสักหน่อยดีกว่าว่าเป็นใครทำอะไรยังไงมาจากไหนกันนะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะเสยนะคะจากพาเวดดิ้งแพลนเนอร์ค่ะค่ะก็ปกติแล้วนะคะเสยก็จะดูแลลูกค้าในส่วนของแพลนเนอร์แล้วก็มีดูแลวันงานด้วยนะคะก็คือเราเนี่ยจะเริ่มเตรียมงานกันตั้งแต่บ่าวสาวเนี่ยมีเลิกแต่งงานมาเลยแล้วก็หรือว่าแบบเริ่มที่จะแบบตัดสินใจว่าจะแต่งงานแล้วก็สามารถที่จะมาหาเสยได้เลยแล้วเราก็ดูกันยาวไปจนถึงวันงานจนจบงานไปเลยค่ะ
อันนี้คือเวดดิ้งแพลนเนอร์ครับ
ใช่ค่ะก็คือปกติแล้วเนี่ยเวดดิ้งแพลนเนอร์เนี่ยก็คือจะดูแลแพลนงานเนี่ยก็ตั้งแต่ดูกันตั้งแต่เรื่องชุดเจ้าสาวการ์ดแต่งงานนะคะแล้วก็ดูถึงแบบเหมือนการสคริปต์วันงานว่าเราเนี่ยต้องการอะไรบ้างนะคะแล้วก็พอวันงานเนี่ยเราก็จะมีพิธีกรแล้วก็มีทีมดันคิวนะคะซึ่งจะเป็นคนคอยดูแลหน้างานพบปะกับแขกอะไรเงี้ยค่ะ
หรือพูดง่ายๆก็คือรักกันชอบกันอยากแต่งเดินไปหาคุณเสยปุ๊บได้งานเลยทั้งหมดอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ได้งานเลยจบเลยเป็นแบบ all in one เลย
จริงๆเนี่ยผมต้องบอกว่าผมเป็นลูกค้าคุณเสย
ใช่
คือเราค่อนข้างยุ่งกันใช่ไหมเวลายุ่งอ่ะมันจะไม่ค่อยมีเวลามาเตรียมอะไรเท่าไหร่สิ่งที่ทางเสยจะเป็นคนทำให้เนี่ยก็คือคิดให้เราแค่บอกว่าเราอยากได้งานยังไงงบประมาณเท่าไหร่จัดที่ไหนที่เหลือเนี่ยทาง wedding planner กับ organizer เนี่ยก็จะเป็นคนจัดการให้เลยตั้งแต่ day 1ที่เราตัดสินใจจะแต่งงานจนถึงวันที่เราแต่งงานเสร็จอะไรเรียบร้อยเลยก็ค่อนข้างแบบง่าย
ใช่ส่วนใหญ่บ่าวสาวก็จะมีแบบเนี่ยวันนี้คุณเสยแบบพอมาจ้างเสยใช่ไหมเขาก็จะมีแบบบัดเจ็ตมาสมมติว่าเขาบอกเนี่ยเขาแบบอยากจัดงานเช้ากลางวันหรือไม่ก็เช้าเย็นคิดรูปแบบมาคร่าวๆก่อนว่าแบบไหนแล้วก็ให้บัดเจ็ตมาสมมุติว่าเขาบอกว่าเนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาอยากให้บัดเจ็ตเนี่ยไม่เกินประมาณ800,000ถึงล้านนึงอะไรเงี้ยค่ะเราก็มาดูกันว่าบัดเจ็ตของเขากับแขกที่เขาต้องการเนี่ยสามารถที่จะจัดที่ไหนได้แล้วก็เราก็จะมีเจเนเรตในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้เหมือนแบบค่าใช้จ่ายเขาอะมันไม่โอเวอร์มันไม่เกินทีหลังอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าไม่ต้องแบบมีบางคนเนี่ยอาจจะได้ยินว่าแต่งงานแล้วเนี่ยมันบัดเจ็ตชอบบานปลาย
ใช่ไหม
คะแต่ลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบัดเจ็ตจะไม่บานปลายเพราะว่าเราอาจจะรู้ว่าอะไรที่เราแบบอะไรที่ต้องจ่ายแล้วมีอะไรที่แบบที่ไม่ต้องบ้างอะไรเงี้ยคือเราก็จะบอกสาวไว้เลย
ใช่ผมจะมีเพื่อนหลายคนที่แบบตอนแรกบอกว่าเอ้ยเราวางงบแต่งงานประมาณนี้
สุดท้าย
ไปมานี่แบบโอเวอร์ขึ้นมาแบบเท่าตัวแบบบานปลายอะไรอย่างนี้ไปหมดเลยคืออย่างตอนที่ผมคุยกับเสยตอนแรกเนี่ยก็จะมีประเด็นว่าเฮ้ยผมกะว่าจะมีแขกมางานสักประมาณ200คนแต่เสยก็บอกว่าไม่น่านะดูจากแขกแม่แขกนู่นแขกนี
่ใช่สุดท้ายนี่คุณเพชรนี่ไป500ป่ะ
400เกือบ500อย่างเงี้ยซึ่งเราก็โอเคเราก็รู้แล้วว่าจริงๆเนี่ยคือคนที่ทำงานเรื่องนี้มาเขาจะรู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราประเมินไปมันตามไปมันสูงไปค่าชุดแต่งงานสูงไปไหมในประมาณนี้เราสามารถหาในราคาที่ถูกกว่าจากที่นี่ได้อะไรแบบนี้ใช่ไหม
ใช่ใช่ค่ะคือแบบเมื่อก่อนเนี่ยตอนแรกอ่ะเวลาตอนแรกที่เสยเริ่มนะเสยเริ่มจากรันคิวก่อนถูกไหมคะแล้วพอรันคิวเนี่ยเสยก็แบบได้รับฟัง data จากลูกค้ามาค่อนข้างเยอะคือลูกค้าก็จะแบบเนี่ยคุณเสยแบบมีค่าตรงนี้เกินขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเอาดีไหมแบบเหมือนแบบเขาควรที่จะเพิ่ม add on เข้าไปดีไหมหรือว่าเขาไม่เอาดีอะไรเงี้ยคือเหมือนเป็นช็อกของเขานิดนึงที่แบบเขาไม่คิดเลยว่ามันจะต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี
้
อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตรงนี้พอสเต็ปต่อมาเสร็จพอเสร็จรู้แบบปัญหาของลูกค้าต่างๆที่แบบส่วนใหญ่แล้วบ่าวสาวจะเจอในแบบใกล้ๆวันงานเนี่ยเสร็จก็เลยมาเป็นแบบเป็นแพนเนอร์พอแพนเนอร์ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยสามารถที่จะให้ข้อมูลตรงนี้กับลูกค้าได้ชัดเจนตั้งแต่แรกเลยคือลูกค้าไม่ต้องไปช็อกตอนช่วงใกล้ๆว่าเฮ้ยอยู่ๆมีค่าใช้จ่ายนี้เพิ่มไม่ต้องอะไรเงี้ยใช่ค่ะ
แล้วแพลนเนอร์กับออร์แกไนซ์นี่มันต่างกันยังไง
จริงๆแล้วเนี่ยแพลนเนอร์ ก็คือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าคือแพลนเนอร์แพลนคือแพลนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแค่คุณตัดสินใจว่าจะจัดงานแต่งงานคุณเดินมาหาเราเราสามารถจัดงานให้คุณได้เพียงแค่คุณบอกงบมาบัดเจ็ตมาถูกไหมคะส่วนออร์แกไนเซอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคือออร์แกไนเซอร์ถ้าพูดภาพรวมเนี่ยเขาจะหมายถึงการจัดงานอีเวนต์หรือว่าแบบทำณวันงานคือให้มองเป็นว่าแพลนเนอร์คือตั้งแต่เริ่มเตรียมด้วยแต่ออร์แกไนเซอร์คือจะดูแลเฉพาะวันงานดูแลณวันงานเลยซึ่งออร์แกไนเซอร์ก็จะมี2แบบเป็นแบบที่เขาเรียกว่าตกแต่งหน้างานเดคอเรชั่นใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นพิธีกรแม่งานแล้วก็รันคิวซึ่งสเต็ปของเซย์เนี่ยจะเน้นไปที่ออร์แกไนเซอร์ในวันงานก็คือมีพิธีกรแม่งานแล้วก็ทีมรันคิวค่ะอันนี้ก็คือออร์แกไนเซอร์ในส่วนของแพ็กเกจเลยนะจะไม่ได้รวมเดคอเรชั่น
อ๋อเฮ้แต่เดี๋ยวเดคอเรชั่นต่างๆมันก็คือตามโรงแรมเขาเป็นคนจัดให้อยู่แล้วเน
า
ะ
ใช่คือบางที่โรงแรมก็มีแต่บางที่เราก็ต้องมีการนำเข้าไปซึ่งกันนี้ก็จะเป็นทีมเดคอเรชั่นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้เซยก็มีเดคอเรชั่นเหมือนกันแต่ก็คือไม่ได้ฟิกว่าบ่าวสาวเนี่ยจะต้องมาใช้เดคอเรชั่นของเซยเพราะบางคนเขาก็มีแบบเจ้าที่เขาอยากได้อยู่ในใจแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาเนี่ยสามารถที่จะมาใช้แพลนเนอร์หรือว่าใช้ออร์แกไนเซอร์พวกพิธีกรนันคิวอะไรเงี้ยแม่งานกับเซยได
้ก็คือพูดง่ายว่าสมมติพิธีกรบอกว่าเอ้ยเรารู้จักออร์แกไนเซอร์เจ้าหนึ่งเราชอบเขามากเลยแต่ว่าไม่รู้จะแพลนงานแต่งยังไงดีก็เดินมาให้คุณเซยช่วยออกแบบให้หน่อยว่าจะจัดไงดีแต่ว่าขอใช้ออร์แกไนเซอร์เจ้านี้ก็ได้ถูกไหม
ใช่ขอใช้เดคอเรชั่นเจ้านี้ก็ได้ใช่ค่ะ
โอเคครับผม
ใช่อันนี้ก็แบบความแตกต่างกันคือจริงๆแล้วมันคือบ่าวสาวก็อาจจะยังงงๆการระหว่างออร์แกไนเซอร์ที่เป็นเดคอเรชั่นกับออร์แกไนเซอร์ที่เป็นทีมงานรันคิวเป็นแม่งานอะไรค่ะจริงๆแล้วก็คือเขาแยกกันหน้าที่กันเฉยๆเดคอเรชันเขาก็เดี๋ยวนี้เขาจะเรียกตัวเองว่าเป็นเดคอเรชันอยู่แล้วทำพวกแบ็กดรอปทำสเตจแล้วก็ทำพวกแกลเลอรี่อันนี้เขาเรียกว่าเดคอเรชันประมาณนี้ใช่อันนี้ก็คือเหมือนสโคปงานก็คือวันงานก็ดูแลให้หมดเลยบ่าวสาวยิ้มอย่างเดียวพอเหมือนวันนั้นคุณเพชรก็ยิ้มอย่างเดียว
ใช่ใช
่โอเคอันนี้ก็คืออันนี้เป็นแพลนเนอร์ wedding planner organizer ในสถานการณ์ปกติถูกไหมแล้วพอโควิดเกิดขึ้นมันเป็นไงครับ
พอมีโควิดเกิดขึ้นใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีก่อนที่สถานการณ์จะปิดจะล็อกดาวน์เนาะก็เสร็จได้ไปออก wedding fair ที่พารากอนมาเนาะในงานสไตล์ wedding เนี่ยซึ่งตรงนี้ทำให้เสียมีบ่าวสาวคู่ใหม่ๆเข้ามาหลายคู่เลยแล้วถามว่าในช่วงตอนนั้นน่ะเราได้แผนงานกันยังไงก็คือปกติแล้วเสร็จก็ปกติเนี่ยถ้าในสายกรรมปกติเราจะมีการนัดคุยกันเพื่อจะดูดีเทลในงานของบ่าวสาวที่อยากได้แต่พอมีการล็อกดาวน์ปุ๊บเนี่ยหรือมีโควิดอย่างเงี้ยเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้ทางออนไลน์กันซึ่งปกติคือซึ่งที่เสกใช้นะก็คือใช้โปรแกรม Zoom เนี่ยแหละในการคุยกันเพื่อที่จะบรีฟรายละเอียดว่าบ่าวสาวอยากได้อะไรบ้าง
อันนี้คือเป็นการคุยรายละเอียดของงานในการปรึกษางานอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ใช่ค่ะเราก็จะคุยกันผ่าน Zoom อะไรเงี้ยบ่าวสาวก็อยู่คนละบ้านตึก2อัน3ช่องอะไรเงี้ยเราก็คุยกัน
อ๋
อ
จะเป็นประมาณนั้นสำหรับในช่วงนี้นะ
อืม
ครับ
แล้วอย่างนี้รูปแบบการจัดงานมันต้องเปลี่ยนไปด้วยป่ะที่เพราะว่าตอนนี้ล็อกดาวน์เนาะโรงแรมก็ปิดสตูดิโอต่างๆก็น่าจะไม่เปิดรวมถึงแบบการไปพรีเวดดิ้งหรือการไปทำนู่นนี่นั่นที่เกี่ยวกับกระบวนการแต่งงานไปลองชุดเนี่ยมันถูกกระทบหมดเลยอย่างเงี้ย
ใช่คือช่วงนี้จริงๆแล้วอ่ะคือช่วงที่ล็อกดาวน์เขาก็ปิดร้านกันส่วนใหญ
่
แต่ถามแต่จริงๆแล้วอ่ะมันบ่าวสาวมีสองประเภทดีกว่าแยกเป็นก่อนบ่าวสาวที่พร้อมที่จะรอเพื่อที่จะแบบจัดงานใหม่กับบ่าวสาวประเภทนึงคือเขาอ่ะไม่อยากที่จะเลื่อนเลิกแต่งงานเขาซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เขาหันมาตัดสินใจจัดงานแต่งงานที่เป็นแบบไซส์แบบในครอบครัวกันมากขึ้นใช่ก็เลยเหมือนแบบช่วงนี้ก็คือเสยมีบ่าวสาวคู่นึงที่จะแต่งสิ้นเดือนนี้ซึ่งบ่าวสาวแจ้งเสยมาตั้งแต่เดือน3เลยว่าเขาเดือนมีนาคมที่มีแบบล็อกดาวน์ปุ๊บเขาก็แจ้งเสยมาว่าเออแบบเหมือนคุณเสยแบบเขาคิดว่าเขาไม่อยากที่จะลุ้นว่าปลายเดือนเขาจะจัดที่โรงแรมได้ไห
ม
งั้นเขาขอเปลี่ยนรูปแบบงานเลยละกันเขาขอเป็นแบบจัดงานแบบในบ้านเฉพาะครอบครัวเขาอะไรเงี้ยแค่นั้นอะไรเงี้ยใช่ก็คือตรงนี้เสยมองว่าถ้าสมมติว่าคือถ้าสมมติว่าเราไม่อยากรอแล้วก็เราไม่อยากเลื่อนเลิกเสยแนะนำว่าให้จัดกันในครอบครัวไปก่อนแล้วส่วนแบบงานฉลองค่อยรออีกทีนึงก็ได้ถ้าเรายังอยากจัดอยู่อะไรเงี้ยค่ะ
ครับ
จริงๆที่เรามาคุยวันนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยได้คุยหลังไมค์กับเสยไปว่าเฮ้ยจริงๆการแต่งงานอ่ะมันแต่งออนไลน์กันไ พราะว่าเสยได้เล่าเคสของเกาหลีมาให้เราฟังอย่างเงี้ยอยากให้เสยลองเล่าเรื่องเคสเกาหลีให้ฟังหน่อยสิ
คือจริงๆแล้วเคสเกาหลีที่แต่งออนไลน์อ่ะก็เหมือนเขาแบบเปิดเป็นไลฟ์ใช่ไหมคะก็เป็นไลฟ์มีการไลฟ์แล้วก็ให้เพื่อนอ่ะออนไลน์ช
ม
แทนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบไลฟ์ก็จะแบบไลฟ์แบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไลฟ์ผ่าน Wi-Fi เลยในสถานที่จัดงานแล้วทุกอย่างคือเขาจัดเหมือนเดิ
ม
แล้วก็คือจัดพิธีแล้วก็เหมือนแบบให้เพื่อนเนี่ยร่วมแสดงความยินดีผ่านทางออนไลน์แต่จริงๆแล้วในวิวเสยอ่ะเสยมองว่าบ่าวสาวต้องคิดคือถ้าบ่าวสาวคิดว่าเอ้ยเราอยากแต่งแบบออนไลน์เหมือนของเกาหลีอะไรเงี้ยเสยก็เหมาะหลักว่าให้อยากให้ลองถามตัวเองก่อนว่าวัตถุประสงค์ในการทำอันเนี้ยมันคืออะไรหมายความว่าคุณต้องการที่จะจัดงานแต่งงานแล้วให้แขกมาร่วมแสดงความยินดีหรือคุณแค่ต้องการให้แค่จัดงานแต่งงานเพื่อให้รู้ว่าเราจัดงานแต่งงานแล้วนึกออกไปคุณเพชร
ต่างกันยังไงดีกว่าตรงนี
้ คืออันดับแรกแค่ถ้าสมมติว่าเราแค่อยากจัดงานแต่งงานอ่ะเสยมองว่าเราไม่ต้องทำไลฟ์ก็ได้คือเราก็จัดงานแต่งงานแล้วก็ถ่ายรูปลงในโซเชียลในครอบครัวแต่ถ้าสองก็คือคุณอยากจัดงานแต่งงานแล้วให้มีคนมาร่วมด้วยแต่ในสถานการณ์ตอนนี้คือแขกไม่สามารถมาร่วมงานได
้
คุณก็ใช้รูปแบบการไลฟ์ก็ได้แต่ตรงนี้เสยอยากให้มั่นใจนิดนึงว่าเพื่อนอะมีเวลาว่างแล้วก็แบบมานั่งร่วมแสดงความยินดีกับเราในไลฟ์ด้วยอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเสยเคยจัดงานให้ลูกค้าคู่นึงนะที่เขาไลฟ์อะไรเงี้ยแต่ประเด็นตอนนั้นน่ะยังไม่ได้มีโควิดแต่ที่ลูกค้าไลฟ์เนี่ยก็เพราะว่าเหมือนแบบผู้ใหญ่ที่อยู่ทางไกลอะไรเงี้ยค่ะไม่สามารถที่จะมาร่วมงานได
้
ด้วยความที่เจ้าบ่าวเป็นต่างชาติอะไรเงี้ยแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็มีอายุแล้วเนี่ยท่านก็เลยแบบไม่สามารถที่จะบินมาแต่งที่เมืองไทยได้มาแสดงความยินดีที่เมืองไทยได้เขาก็เลยตัดสินใจทำเป็นการไลฟ์ซึ่งไลฟ์ผ่าน Facebook หรือว่าไลฟ์ผ่าน YouTube ก็ได้นะรู้สึกใช่แล้วก็แบบเปิดให้คุณพ่อคุณแม่ชมอะไรเงี้ยก็แบบได้เก็บบรรยากาศในงานเหมือนกันหมดเลยทุกคนก็ได้เห็นแล้วก็แบบเบาสาวก็เล่นกล้องอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็อาจจะเป็นแบบนั้นได
้เมื่อกี้อู
ไม่แต่พอดีจะถามว่าแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็คือบรรยากาศในงานก็ปกติหมดก็แค่เราเพิ่มว่าเราบอร์ดแคสต์คือไลฟ์อีเวนต์อ่ะขึ้นโซเชียลขึ้นออนไลน์ด้วยถูกไหมแค่นั้นคนมาเข้างานมาเซ็นหมด
ที
่มันไม่ใช่ 100% ไลฟ์ถูกไหม
ใช่ใช่ค่ะใช่
แล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามองดูอนาคตการแต่งงานหลังจากเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปอะไรยังไงไหมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราพยายามจัดงานกันใหญ่ๆเนาะจัดงานแบบเชิญแขกมาเยอะๆโดยที่บางทีกูก็ไม่รู้จักว่ามึงเป็นใครมาอยู่ในงานกูได้ยังไงอะไรอย่างงี้เพราะว่าเป็นแขกของคนนู้นคนนี้คนนี้การแต่งงานมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เหมือนมันเปลี่ยนมันค่อนข้างเปลี่ยนพฤติกรรมคนมาเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะคือเสยมองว่าในอนาคตรูปแบบงานแต่งงานอ่ะจะเป็นมินิมอลแล้วก็อบอุ่นมากขึ้นหมายความว่าอบอุ่นนี่คือเหมือนแบบบ่าวสาวอ่ะจะต้องรู้จักจะค่อนข้างรู้จักกับแขกในงานทุกคนอะไรแบบนี้แล้วก็ถามว่าแบบเราก็ช่วงหลังโควิดเนี้ยรูปแบบงานแต่งงานอ่ะเสยมองว่าน่าจะมีการเปลี่ยนปรับนิดนึงเพราะว่าเรายังมีในเรื่องของต้องลดการทัสเรทด้วยถูกไหมคะหลังจากโควิดเนี้ยพอลดการทัสเรททุกอย่างในงานไม่ว่าจะเป็นของชำร่วยหรือว่าการลงทะเบียนอะไรพวกนี้อาจจะต้องปรับรูปแบบให้มันกลายเป็นแบบการลดการสัมผัสหรือว่าจับอะไรที่เป็นอันเดียวกันเยอะๆแล้วก็สองก็คือรูปแบบงานอาจจะต้องแขกอาจจะต้องน้อยลงเพราะว่าเราจะต้องอยู่กันอย่างแบบหลวม
ๆ
คือถ้าสมมติว่าสถานที่ค่าแขกเราเยอะสถานที่เราต้องใหญ่พอถ้าสมมติว่าสถานที่เราเล็กเราจะต้องลดจำนวนแขกลงการลดจำนวนแขกมันก็ดีนะเพราะว่าเสมองว่ามันก็ได้เหมือนเราอะได้เชิญแขกที่เรารู้จักจริงๆมาร่วมแสดงความยินดีอะไรเงี้ยรูปแบบน่าจะแบบงานน่าจะอบอุ่นขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเรื่องของความสะอาดเนาะทุกคนคอนเซิร์นของคุณเพชรคุณอูตอนนี้แบบสะอาดมากรู้สึกไหม
จริง
ใช่ไหม
เราล้างมือตลอดเวลา
ใช่ไหมเราแบบเรายิ่งไปงานแต่งงานอะถ้าสมมติว่าช้อนซ่อมหรือว่าแบบน้ำที่แบบเขาวางทิ้งเอาไว้เนี่ยเราก็ไม่กล้าไปทานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เสกมองว่ามันน่าจะดูมีการทำความสะอาดหรือว่าแบบวางในจุดที่คอนเซิร์นมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นทางการได้รับเชื้อโดยตรงไม่ว่าเราจะตักอาหารเข้าปากหรืออะไรเงี้ยคือมันเข้าไปเลยอะอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบมาลงดีส่วนของดีเทลตรงนี้กันอีกทีหนึ่ง
พอฟังอย่างนี้เรานึกถึงว่าแบบต่อไปงานแต่งงานที่เป็นรูปแบบของค็อกเทลหรือการเดินตักเนี่ยมันอาจจะน้อยลงด้วยเนาะ ถ้าฟังดูอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะใช่น่าจะคือถามว่ามันยังมีได้ไหมมันก็มีอาจจะต้องแบบเหมือนแบบตัวค็อกเทลอาจจะต้องมีการซีนพลาสติกที่แบบคุ
ม
เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ฟู้ดสเตชันก็คือทำร้อนๆอยู่แล้วส่วนนี้ก็คือเหมือนอาจจะต้องให้พนักงานส่งเลย อะไรเงี้ยแล้วก็ในน้ำเสิร์ฟเนี่ยกำลังมองอยู่ว่าถ้าสมมติว่าเราอะให้คือกลายเป็นว่ามันเดิมเนี่ยเด็กเสิร์ฟเขาจะเดินมาเสิร์ฟใช่ป่ะคะซึ่งมันอาจจะแบบผ่านคนมาเยอะมากอะไรเงี้ย
อ
ันนี้อาจจะต้องแบบปรับให้แบบไปรับตรงจุดนั้นเลยดีไห
ม
เพราะว่าก็คือพอรับปุ๊บแถวพนักงานก็กดน้ำให้ตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยไม่ได้แบบทำค้างทิ้งเอาไว้อะไรเงี้ยอาจจะต้องเป็นแบบรูปแบบประมาณนั้นค่ะ
ก็คือในเชิงของการสถานที่จัดงานก็ต้องมีการปรับตัวบางอย่างด้วยเหมือนกัน
ใช่ที่เคยคิดนะในวิวของเซย์อะไรเงี้ยค่ะ
อูกับเพชรเนี่ยลิสต์มาประเด็นหนึ่งที่เราคิดว่ามันเป็นเทคโนโลยีเนาะก็คือพวกเดคอเรชันที่เป็นดิจิตอลครับไอ้พวกเนี้ยมันจะจำเป็นมากขึ้นหรือเปล่าอย่างเช่นการทำให้เป็น e-card อย่างเงี้ยไม่เป็นสมุดแล้วหรือว่าพวกเดี๋ยวนี้มันมีตู้สติ๊กเกอร์นะจะเป็นยังไง
เป็นเซ็นใช่ไหมชื่อค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยใส่มองว่า e-card อ่ะ e-card น่าจะเปลี่ยนคือเดิมเนี่ยเราใช้เป็นการ์ดในการเชิญใช่ป่ะคะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราไปเชิญเพื่อนงานเพื่อนมางานเนี่ยเราก็จะต้องมีการนัดมีตติ้งกันถูกไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยใส่มองว่าการนัดมีตติ้งคนเยอะๆเนี่ยน่าจะยากแล้วคือเพื่อนอาจจะแบบเอ้ยไม่สะดวกมาหรือแบบบางคนด้วยความจำเป็นของแต่ละคนที่เขาอาจจะแบบอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุแล้วอยู่กับคุณย่าอะไรเงี้ยที่แบบค่อนข้างแบบมีโอกาสในการติดได้ง่ายอะไรเงี้ยเขาก็จะคอนเซิร์นที่เขาอาจจะแบบไม่ได้มาแล้วอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนเป็นรูปของแบบอีการ์ดซึ่งแบบส่งออนไลน์ใส่เชื่อว่าช่วงเนี้ยคือไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่แบบไม่เคยเล่นโซเชียลก็แบบหันมาเล่นโซเชียลแล้วเราอาจจะสามารถส่งแบบการ์ดแทนที่จะเป็นแบบเป็นการ์ดจริงๆอาจจะส่งไปทางแบบทางโซเชียลได้อะไรเงี้ยน่าจะเวิร์คขึ้นในอนาคตนะคะซึ่งอาจจะแบบอาจจะไม่ใช่อีการ์ดเต็มๆก็ได้อาจจะเป็นแบบตัวแบบเซฟเดอะเดทที่เราทำอะไรเงี้ยส่งไปเชิญก็น่ารักดีนะคะแบบเป็นแบบเป็นพรีเซนเทชันเลยอะไรเงี้ยแขกก็น่าจะยอมรับกันมากขึ้นแล้วก็ตู้สติกเกอร์ใช่ไหมเมื่อกี้ที่คุณโอบอก
ใช่
จริงๆตู้สติกเกอร์เนี่ยเมื่อก่อนอ่ะเราใช้บอกสาวเนี่ยใช้เพราะว่าต้องการเก็บให้แบบเป็นเก็บไว้ในแบบในระบบอะไรเงี้ยคือก็จะเป็นแบบเซ็นชื่อโวยพรไปเลยแทนสมุดใช่ค่ะอันนี้ก็มีอยู่แล้วซึ่งเสร็จก็ว่ามันก็เวิร์กนะเพราะว่าเราแบบได้แบบเก็บพร้อมกับรูปไปเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีเกมไหมที่เป็นแบบเข้าเทคโนโลยีเนา
ะ
เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแบบการโยนช่อดอกไม
้
ซึ่งการโยนช่อดอกไม้เนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยมาอยู่รวมกลุ่มกันเยอะถูกไหมเราก็จะกระจุกกันแบบลุ้นกันที่ด้านดอกไม้เนี่ยอันนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบใช้เกมสแกน QR code เข้าไปเล่นเกมมันก็จะไม่ต้องแบบบ่าวสาวก็ไม่ต้องมายืนกระจุกแล้วถูกไหมคะคุณเพชรเราก็แบบยืนกระจายกันแบบตามจุดอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นเกมแล้วก็ลุ้นรางวัลกันอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปรับรางวัลได้เลย
อ
าจจะเป็นเกม
ฟังแล้วน่าสนใจนะคาวของคาวฮูดอย่างนี้กันใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่ค่ะฮูดเขาคุณบอกสาวเคยเล่นด้วยเหมือนกันก็แบบเล่นให้เขาฮูดกันเขาก็แบบคือมันก็ไม่ต้องแบบมาจะจุกรวมกันอะไรเงี้ยลุ้นดอกไม
้เออน่าสนใจเนาะเมื่อกี้ถ้าเกิดเราถามในมุมมองของเพราะว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนที่จัดงานแต่งงานมาค่อนข้างเยอะคนหนึ่งเลยแหละ
ค่ะ
ถามหน่อยว่าถ้าเราอยากจะออกแบบงานแต่งงานในช่วงสภาวะโควิดเนี่ยมีคำแนะนำอะไรยังไงไหมเมื่อกี้เรามีการพูดแล้วนะว่าพยายามลดความแออัดหรือลดอะไรอย่างนี
้ค่ะคือออกแบบในช่วงนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเป็นคือสำหรับเป่าสาวที่แพลนที่จะจัดช่วงนี้เนี่ยใส่มองว่าให้ลองดู2ทางก่อนว่าเราอ่ะจะจัดแบบไหนคือรูปแบบงานจัดงาน2แบบเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าสมมติว่าเราจัดงานแต่งงานที่บ้านเราก็อาจจะแบบมีเฉพาะในครอบครัวแล้วเราก็อาจจะไลฟ์ขึ้นไลฟ์ให้แขกหรือว่าให้เพื่อนของเราเนี่ยดูบรรยากาศไปได้แต่ถ้าสมมุติว่าจัดโรงแรมเนี่ยด้วยมินิมัมสเปนดิ้งของโรงแรมหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะทำให้เราเนี่ยต้องมีแขกประมาณ100คนถึง200คนขั้นต่ำอันนี้เสร็จก็แนะนำว่าอาจจะเป็นการเชิญในจำนวนที่ไม่ได้เยอะมากให้แบบให้มีโซเชียลดิสแทนซ์ใช่อันเนี้ยก็น่าจะจัดได้นะคะถ้าสมมติว่าเราแบบเป็นแบบน้อยๆหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนว่าคนไม่ได้เยอะมากแขกไม่ได้เยอะมากแต่เลือกเชิญแขกที่มีความสนิทกับเราแล้วก็ใกล้ชิดกับเราจริงๆค่ะ
ทีนี้ช่วงนี้เนี่ยถ้าเราอยากจัดงานหรือว่าต้องการติดต่ออย่าง wedding planner หรือจะติดต่ออย่างคุณเสยอย่างเงี้ยเราก็ต้องค่อนข้างเป็นการพูดคุยในออนไลน์หรือว่าไปคือโอกาสที่เราจะไปเจอกันตามร้านหรือตามสถานที่มันก็จะน้อยลงเรามีข้อระวังหรือว่าสิ่งที่เราควรจะทำในการจะติดต่อออนไลน์หรือว่าการคุยกับorganizerยังไงบ้างเนี่ย
โอเคข้อระวังสำหรับออนไลน์ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยวิธีที่เราคือปกติเราถ้าสมมุติว่าเราไม่เจอกันต่อหน้าอะไรเงี้ยเราก็สามารถคุยโทรคุยกันก่อนได้คือโทรคุยให้เขารู้ให้เราแน่ใจจริงว่าอันเนี้ยเป็นเจ้าของจริงๆไม่ใช่เป็นแบบมิจฉาชีพที่แบบมาแอบคือมันก็จะมีกลุ่มเนาะมิจฉาชีพบางคนที่แบบเอารูปหรืออะไรเงี้ยไปโพสต์แล้วก็ทำเพจขึ้นมาเราก็อาจจะโปรโมทซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแบบเจอตัวปลอมก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ถ้าเราสมมติว่าเราจะจองอะไรก็แบบอยากให้ดูแบบว่าชัดเจนว่าเราเนี่ยคุยกับเจ้าของเขาจริงๆหรือว่าคุยกับผู้ที่ดูแลจริงๆอะไรเงี้ยค่ะใช่อาจจะต้องมีการคุยกันให้แบบคุยกันก่อนแล้วก็เนี่ยเลขที่บัญชีตามนี้ใช่ไหมคะหรืออะไรเงี้ยที่แบบไม่ใช่แบบการแบบไปคุยคือจริงๆถ้าเป็นมิจฉาชีพแบบใส่มองว่าเขาไม่สามารถที่จะตอบรายละเอียดอะไรที่แบบที่ชัดเจนจริงๆเหมือนคนที่ทำงานได้ถ้าเราคุยน่าจะรู
้
ถ้าเราอาจจะถามเขาแบบละเอียดหน่อยว่าแบบอันนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เขาจะตอบมาถ้าสมมติว่าถ้าคนที่เขาแบบไม่ได้อยู่ในวงเนี้ยเขาก็จะตอบไม่ค่อยได
้
ครับผม
น่าสนใจแล้วตอนนี้สภาพในสถานการณ์โควิดอย่างนี้ลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับ
ลูกค้าเฉยใช่ไห
ม
จริงๆตอนนี้เนี่ยเราคุยกันผ่านซูมแล้วเราก็มีการไปเตรียมชุดเจ้าสาวกันแล้วคือบ่าวสาวไม่ได้หยุดนะหมายความว่าบ่าวสาวที่จัดเตรียมตัวเงียบๆเนี่ยมีเยอะมากค่ะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคือช่วงคือมีบางอย่างที่เราสามารถที่จะจองกันได้เลยตั้งแต่ก่อนที่แบบมันช่วงล็อกดาวน์เราก็แบบดูถ่ายดูไปได้แบบดู Facebook ดูแบบดูพอร์ตของที่นู้นที่นี้อะไรเงี้ยที่เราชอบไปได้แล้วก็มีอันนึงที่แบบที่เสกบอกเลยว่าไม่ว่ายังไงคือถ้าสมมติว่าเราตัดสินใจที่จะจัดงานแต่งงานแล้วอะยังไงเราก็ต้องใช้ก็คือชุดเจ้าสาวถูกไหมคะช่วงนี้ก็เลยเหมือนแบบชุดเจ้าสาวก็เลยของเซยเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของการเข้าไปลองชุดแล้วเข้าไปเตรียมตัดเตรียมดูคุยดีเทลแล้วค่ะใช่ก็คือเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเซยก็ไปมาก็คือเบาสาวก็แบบคิดแล้วว่าเบาสาวเนี่ยน่าจะเป็นตัดซื
้อ
พอเป็นตัดซื้อปุ๊บเนี่ยปกติแล้วระยะเวลาก็คือประมาณ 4-6 เดือนซึ่งเบาสาวเนี่ยแต่งเดือนพฤศจิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สามารถที่จะจองได้แล้วใช่ค่ะคือบางอย่างอะไรหลายอย่างที่ถ้าเราคิดว่าเราจะจัดงานเนี่ยเสยว่าก็คือสามารถที่จะเริ่มดูได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าเนี่ยเสยมีบอกสาวที่เลื่อนการจัดงานมาเมื่อเดือนเมษาแล้วก็แพลนว่าจะจัดปลายปีแล้วตอนนี้หาช่วงเวลาในการแมทช์กันระหว่างโรงแรมช่างภาพแล้วก็ช่างแต่งหน้ายากมากเพราะว่าคิวอ่ะไม่ว่างนะคะคือคิวช่างแต่งหน้าเนี่ยยาวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราจะจัดเนี่ยก็ลองถามช่างแต่งหน้าไปได
้
รวมถึงแบบโรงแรมก็เยอะถ้าโรงแรมฮอตๆกลางเมืองนี่แบบเต็มทั้งเดือนพฤศจิกาใช่ค่ะ
หรือถ้าเกิดไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงติดต่อเสยได้เลย
มาถามเสยก่อนใช่ได
้ฝากร้านดีกว่าว่าถ้าเราเนี่ยฟังมาแล้วแบบเอ้ยเราอยากจะไปใช้บริการหรือว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งวุ่นวายเหลือเกินในการจัดงานแต่งงานสักงานหนึ่งขึ้นมาไหนจะมีเรื่องโควิดเรื่องนู่นเรื่องนี้อีกอยากจะขอคำปรึกษาเสยไปที่ไหนได้บ้าง
ได้ค่ะก็ถ้าสมมติว่าบ่าวสาวคิดว่าไม่ได้มีเพื่อนที่จะคอยช่วยณวันงานแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างแบบเหมือนแบบเวลางานเนี่ยค่อนข้างยุ่งไม่สามารถที่จะเตรียมงานได้ก็สามารถที่จะทักเสร็จเข้ามาได้ที่ Facebook พาเวดดิ้งนะคะพาเวดดิ้ง planner and organizer ซึ่งเสยก็เนี่ยสามารถที่จะให้คำแนะนำแล้วก็ดูแลกันตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะส่วนในช่วงโควิดนี้ถ้าสมมุติว่าบ่าวสาวยังงงๆอยู่สอยากให้คิดไว้2แผนแผนแรกเนี่ยก็คือเราจะจัดงานสิ้นปีแล้วก็แผนที่2ถ้าสมมุติว่าโควิดยังไม่จบมี second wave หรืออะไรเงี้ยเราจะจัดงานมั้ยหรือว่าเราจะรอมั้ยหรือว่าเราจะเปลี่ยนรูปแบบไปจัดงานแต่งงานที่บ้านนะคะลองคิดใน2อันนี้เอาไว้เราจะได้ไม่งงไม่หลงทางด้วยค่ะเนาะแล้วก็จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วมีอย่างนึงที่อยากจะบอกบ่าวสาวทุกคู่เลยถ้าสมมุติว่าคุณจะตัดสินใจว่าจะจัดงานแต่งงานหรือว่าจะแต่งงานแล้วเนี่ยณวันงานน่ะให้มีความสุขค่ะให้เป็นบ่าวสาวที่มีความสุขที่สุดเพราะว่าสิ่งที่เกิด อย่างคุณเพชรเรียกว่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันดีอยู่แล้วคือถ้าสมมติว่าเราตัดสินใจว่าจัดงานแต่งงานแล้วเนี่ยวันนั้นมันต้องเป็นวันดีของเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรางานของเราจะเป็นรูปแบบไหนจะได้จัดไซส์เล็กหรือว่าไซส์ใหญ่มันก็คือเป็นวันที่ดีที่สุดของเราอยู่แล้วให้เราคิดว่าเรามีความสุขแค่นี้ก็พอแล้วค่ะภาพที่ช่างภาพถ่ายภาพมาได้เนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่แบบเรามีความสุขเรายิ้มออกมาแบบมันแสดงออกมาทั้งสีหน้าหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือคิดอย่างเดียวว่ามีความสุขในวันนั้น
ครับผมซึ่งช่องทางการติดต่อก็คือมีแค่ทาง Facebook ถูกไหม
Facebook แล้วก็ IG ก็จะเป็น Power Wedding ค่ะแล้วก็สอบถามเข้ามาได้ผ่าน LINE @Power Wedding นะคะแล้วก็อ้อมี YouTube ด้วยค่ะช่วงนี้เสร็จก็จะเป็นการทำ YouTube ในการให้คำแนะนำในเรื่องของการจัดงานไม่ว่าจะการเตรียมงานจัดงานที่บ้านหรือว่าการเตรียมตัวหลังในช่วงโควิดนะคะแล้วก็รูปแบบการจัดงานที่เป็นแบบ New Normal ซึ่งก็จะมีทยอยมีคลิปแนะนำมาเรื่อยๆนะคะก็คือ YouTube ในช่อง Power Wedding เหมือนกันค่ะ
โอเคซึ่งทั้งหมดนี้เราจะแปะไว้ใน description นะสามารถไปอ่านหรือว่าไปดูรายละเอียดได้ก็ไปคุยกับคุณเสยได้เลยเพราะว่ามันน่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการใครเป็นตัวช่วยต้องการใครที่มาแบบไกด์ไลน์บางอย่างให้ติดต่อ Power Wedding ไปน่าจะช่วยคุณได้แน่นอนนะครับ
ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณเพชร
โอเคสำหรับวันนี้ก็เลยเฟซโซ่พอดแคสต์ตอนงานแต่งงานในยุค New Normal ก็น่าจะเพียงพอประมาณเท่านี้ขอบคุณเสยมากที่มาให้ข้อมูลน่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับสำหรับตอนนี้ก็พวกเราคงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีและเจอกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
โอเค